nekas spīdošs. Slikts otrais brauciens. Pirmajā braucienā bija jūtama starpības starp braucieniem, jo stājās ledus diezgan ātri, jau bija silts ārā, un tie, kas brauc pirmie, tie varēja ātrāk nobraukt. Otrajā braucienā pieļauka ļoti rasa vidusdaļa. Līdz ar to arī rezultāts attiecīgs. Treniņos tur nebija problēma. Treniņos nebija tik ciets ledus kā šodien, bet no ar to bija jāgatavojās, tas bija jāparedz, jo nu, mainieki droši vien savus knifiņus zina. Es iznākot ārā no piektās virāžas, tā kā labi iznācu, un pirms sestās virāžas sāku mazliet kamanu griezties projām no sestās. Un iegāju pa dziļu vienkārši tajā sestajā virāžā, un tur liels vilnis un pātrus septīto virsū. Un to arī viss. Gribētos jau, protams, lai slīd labāk, bet lai iebraukt desmitniekā pietiek. Un droši vien jau kaut kur 15. 16. Būšu. Redzēs, kā pārējie nobrauks. Rītdien jābrauc labāk. Vēl aizbraukšu mājās, apstīkšos video un tad domāšu. Visdrīzāk, ka braukšu to pašu.